Srdečně vítejte u nového pokračování našeho podcastu Žít zdravě v evropském regionu Dunaj-Vltava. Série podcastů v rámci Campus Talk Technické vysoké školy Deggendorf ve spolupráci s evropským regionem Dunaj-Vltava a organizací Gesundheitsregion Plus okresu Cham. Jmenuji se Eva Lidke z Gesundheitsregion Plus okresu Cham a máme za sebou již řadu zajímavých rozhovorů, ve kterých jsme hovořili o nejrůznějších tématech z oblasti zdravotnictví v evropském regionu Dunaj-Vltava. Dnes se podíváme do Jihlavy v Českém kraji Vysočina na Vysokou školu polytechnickou. Proto tu dnes máme online připojenou paní doktorku Markétu Dubnovou, je vedoucí katedry sociální práce. Dobrý den a děkuji, že jste tu dnes mezi námi. Ještě krátká informace, rozhovor vedeme za pomoci tlumočníka Milana Váchy, kterému předem děkuji za tlumočení, proto možné, že dojde ke krátkým pauzám v rozhovoru. Paní doktorko Dubnová, můžete se nám krátce představit?
Dobrý den. Nejprve bych chtěla poděkovat za pozvání. Pracuji jako vedoucí katedry sociální práce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde nabízíme studijní obor zdravotně sociální péče pro vykonávání sociálních profesí. Na sousední katedře nabízíme ještě i studijní obor porodní asistentka a všeobecná zdravotní sestra. To jsou ty další studijní obory, které v oblasti zdravotnictví nabízíme.
Jak probíhá konkrétně to studium a co je profese, kterou vystudujete?
Ve všech těch třech nelékařských studijních oborech máme jak prezenční, tak i kombinovanou formu studia. Tyto profese, tedy zdravotní sociální pracovník v oblasti sociální péče, pak všeobecná zdravotní sestra i porodní asistentka. Tedy zdravotní sociální pracovník, u něj je specifické to, že ta zdravotní část je úvod do klinických předmětů, například úvod do ošetřování, první pomoc, základy chirurgie, pediatrie, interního lékařství. Je to vždy úvod, jsou tam předměty, které studují i všeobecné zdravotní sestry, ale máme samozřejmě v menším časovém rámci, je to takový první úvod. Tyto předměty jsou 1/3 studia a ten zbytek, tak to je čistá sociální práce, to jsou předměty, kterých je zapotřebí pro výkon povolání sociálních pracovníků. Jsou to nejrůznější metodiky, sociální politika, měkké dovednosti a typické sociální dovednosti.
A je u toho velký podíl praxe?
Ano, máme praktickou odbornou část v rozsahu přibližně 1000 hodin během průběhu studia. U všeobecných zdravotních sester je to dokonce 1600 hodin praxe. A je nám to také předepsáno zákonem a vyhláškou o požadavcích na studijní programy pro nelékařská zdravotnická povolání.
A kde můžete později pracovat jako zdravotnická sociální pracovnice nebo sociální pracovník?
My máme v českém zákonodárství takové specifikum, že pro výkon sociální péče máme dvojí druh vzdělávání. Jednak pro nelékařská zdravotnická povolání, to je právě ta zdravotní sociální péče, a druhé je pro sociální pracovníky. To jsou bohužel dva rezorty, které zde pracují společně. Jednak Ministerstvo zdravotnictví a jednak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale v konečném důsledku se jedná o sociální práci, která je na jedné straně vykonávána v nemocničních zařízeních a o druhý druh sociální práce ve všech ostatních působištích.
A jaké úkoly pak plní vaši absolventi?
To spektrum toho uplatnění je skutečně velmi široké. Mohou na jedné straně nalézt uplatnění ve zdravotnických zařízeních, v nemocnicích, psychiatrických léčebnách, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v dětských centrech nebo hospicích. To jsou spíše zdravotnická zařízení. Ale sahá to až po úřady, státní správu, úřady práce nebo neziskový sektor, sociální práci, ale také v dětských domovech či na jiných místech, kde právě sociální pracovník může vykonávat svoji činnost.
Existuje proto v České republice jakýsi personální klíč pro zdravotnického sociálního pracovníka, nebo je to dobrovolné personální místo, které si může zařízení vytvořit?
Jedná se vlastně o regulované povolání, to znamená, že za to zodpovídá Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo práce a sociálních věcí a v rámci minimálních standardů vzdělávání předepisují, jaký rozsah a zaměření to vzdělávání musí zahrnovat. A to my musíme splnit, abychom získali povolení a akreditaci pro výuku studentů. A v praxi to vypadá tak, že je to upraveno kompetencemi a sice v rámci právních předpisů. Existují tedy kompetence pro výkon práce zdravotní sociální péče, které jsou stanoveny určitými vyhláškami. V obou případech jsou to zcela jasná nařízení, podle kterých se to možné působení řídí.
A kolik absolventů máte každoročně? Kolik jich vzděláváte?
My na našem oboru máme asi 60 absolventů ročně, tedy mezi 60 a 70. Obou formách studia společně, tedy v prezenčním i kombinovaném studiu, tedy dohromady.
A je to oblíbený studijní program? Máte víc uchazečů než míst, anebo byste mohli nabrat ještě víc studentů?
Máme naštěstí více uchazečů než míst, ne o mnoho. Máme tedy přijímací zkoušku nebo přijímací řízení, dělají se testy, jde o všeobecné znalosti a pak máme také ústní čas, kde při tom pohovoru sledujeme, jak motivovaný je ten uchazeč nebo uchazečka, jaké předpoklady si přináší, jaký je její přístup k tomu tématu. Naším cílem je každopádně se setkat s těmi lidmi osobně, než zahájí studium. A zároveň je to možnost zeptat se na věci, které jim třeba nejsou jasné. Je to vzájemný rozhovor. Je to opravdu dialog.
Vy jste právě řekla, že jsou tu ještě další dva studijní programy, které úzce souvisí s vaším, a sice porodní asistence a péče. A to jsou profese v Německu, které dlouhou dobu bylo možné vystudovat pouze v učňovských oborech. A je tomu dva roky zpátky, kdy porodní asistenci můžete studovat a péče nyní byla také akademizována. Jak dlouho tyto programy existují u vás? Byly to dříve také učňovské obory?
Nedokážu na to úplně přesně odpovědět, jak dlouho už tomu tak je. Abych neuváděla čísla, která nejsou správná, ale dříve to bylo skutečně středoškolské studium s maturitou a teprve později to bylo přeneseno do terciálního vzdělávání. U nás je to tedy podobný průběh.
Zatraktivnilo se od té doby to povolání?
Já si myslím, že ano. Především všeobecná zdravotní sestra, protože porodní asistentka je velmi specifická a tam se hlásí opravdu především lidé, kteří se zajímají zcela specificky o toto téma, kteří proto tak říkajíc mají srdce. Ale u všeobecné zdravotní sestry vidím, že je ten zájem stále větší i z pohledu každoročního počtu zájemkyň o tento studijní obor. A samozřejmě to posílilo i kompetence zdravotních sester v praxi, když toto povolání již dříve mělo dobrou pověst, přesto to tuto pověst ještě o něco vylepšilo.
Jakou roli hraje digitalizace v té klinické sociální práci, jak při studiu, tak i v každodenním pracovním životě?
Já to asi nedokážu jednoznačně říct z praxe, protože už 10 let nejsem v praxi aktivní, ale já jsem přesvědčená, že ani tam se digitalizace nezastavila a využívá se stále více. Ve vzdělání bych řekla, že velkým impulzem byla doba pandemie koronaviru, kdy jsme byli nuceni například využívat online výuku, kdy jsme daleko více a intenzivněji využívali například learningové platformy. A přišli jsme také na to, že to samozřejmě nemůže nahradit osobní kontakt s vyučujícím, protože pro nás jsou důležité i ty měkké dovednosti, které se u nás studenti učí. To samozřejmě nejde nahradit online nástroji, to není možné nahradit. Avšak na druhé straně lze samozřejmě některé věci do online prostoru přenést. Tuto zkušenost jsme udělali.
My jsme měli v jednom z dřívějších podcastů téma virtuálních brýlí při použití, při vzdělávání. Ve zdravotnických oborech hraje to roli i ve vašem studijním programu?
Věřím, že to má svoji budoucnost. Řekla bych, že v České republice jsme opravdu na začátku. Já sama jsem absolvovala kurzy v oblasti virtuální reality, především v oblasti léčby demence, kde existují licencované produkty od kolegů z Austrálie. A ačkoliv to má své limity, je to každopádně skvělý nástroj pro učení. Mnohé si můžete lépe představit a vím, že brýle na virtuální realitu se používají také v domovech seniorů jako aktivační pomůcky, že to pomáhá u osob, které již mají trošku horší mobilitu, nejsou prostě tak mobilní. A řekla bych, že je to dobrý doplněk k tomu, co lidem můžeme nabídnout.
Domníváte se, že tyto digitální možnosti usnadní práci v každodenní praxi?
Pokud mezi to počítáme i online komunikaci, především u studentů, kteří studují v té kombinované formě studia, kteří jsou prezenčně přítomní pouze o sobotách, tak to samozřejmě pomáhá, protože mohou samozřejmě mít konzultace i po pracovní době, lze si velmi dobře domluvit termín, který se hodí nám i jim. Ještě nejsme tak daleko, abychom například využívali virtuální realitu i ve výuce. Tak tomu ještě není. Řekněme, že je to hudba budoucnosti, pro nás je to vývoj, který nás teprve čeká a může to být samozřejmě velmi dobrý doplněk výuky, protože ten zážitek může být samozřejmě daleko intenzivnější než při frontální výuce.
Když se teď vrátíme zpátky do reálného života, tak vidíme, že vaši studenti mají možnost odejít do zahraničí. Kam odchází jejich většina a jak studenti z toho profitují?
Myslím, že je to obrovská přidaná hodnota, kterou dostávají. Pokoušíme se studenty motivovat, aby vycestovali. Pokoušíme se jim to co nejvíce usnadňovat, protože ochota opustit svoji komfortní zónu není někdy příliš vysoká a často mají obavy, co se týká jazykové bariéry, že budou odkázáni nějak na sebe, že nebudou mít to rodinné zázemí a rodinný komfort, ale na druhé straně mají šanci a možnost nazbírat spoustu zkušeností, dovedností, získají zkušenost, jak to chodí v jiných zemích, nejenom v oblasti sociální práce, ale také například v oblasti sociální pomoci, jaké kompetence jsou v té dané zemi silnější. To jsou všechno věci, které se student nemůže dozvědět a naučit jinak, než prostě, že vycestuje do zahraničí. Má to tedy obrovskou hodnotu, avšak ochota studentů především po koronaviru relativně silně poklesla.
A existuje nějaká země, kam studenti jezdí často?
Řekla bych, že ne. Že by tu byla nějaká země, která by byla mimořádně preferována. Většinou jedou do nějakého zařízení nebo do nějaké organizace, která je zajímá, kde je pro ně zajímavá škola nebo to zařízení samotné. Máme například užší spolupráci se zařízeními v Norsku, to mě teď napadá, ale jinak bych řekla, že nejsou žádné preference. Možná, pokud mohu ještě doplnit, máme ještě takové kratší týdenní pobyty, nazýváme to International Week. Teď na jaře budeme mít například týden sociální práce, a jsme členy sdružení, jedná se o Mezinárodní asociaci škol, které poskytují vzdělávání v oblasti sociální práce. A v rámci tohoto týdne jezdí studenti se svými profesory na jeden týden do země, která tento týden organizuje. Je to také velmi dobrá věc, řekla bych, aby se zbavili toho strachu, aby potom například v rámci programu Erasmus odjeli do zahraničí na delší dobu. To, myslím, pomáhá.
Ano, já se také domnívám, že je to skvělý nápad, to z Německa tak to ani neznám. A myslím si, že hodně studentům by to pomohlo, kteří by nemuseli hned jezdit někam na 6 měsíců. Ale když teď zůstaneme u toho mezinárodního tématu, pracujete také na přeshraničních projektech?
Vím, že naše škola se podílí na projektech, například kolegové z fakulty cestovního ruchu nebo z fakulty hospodářských studií. Běží to v rámci programu Interreg, ale naše fakulta nebo naše studijní obory, tam je to tak, že ještě nemáme zkušenosti s takovým způsobem spolupráce. Máme velmi dobrou spolupráci s kolegy z Norska a nebo z Nizozemí, ale naši bližší sousedé, tam nemáme prakticky žádné zkušenosti. To je ještě pro nás neznámé území, přinejmenším co se týká projektu v oblasti sociální péče.
Ano, to je opravdu škoda, takže já budu doufat, že posluchači, kteří pracují na vědecké fakultě anebo pracují v mezinárodních projektech, že by vás mohli oslovit a že z toho vznikne zajímavý a hodnotný projekt. A když se teď vrátíme zpět do vašeho regionu, zůstávají studenti po svém studiu v regionu?
Pokud se ještě vrátím k předcházející otázce, pak mě napadlo, že ta aktivita by mohla být silnější i z naší strany. Tam je chyba trošku na naší straně, tam máme co dohánět, protože často máme témata, která by pro přeshraniční spolupráci mohla být zajímavá, nejen pro tu mezinárodní. Jsme činni také na poli duševního zdraví nebo v tématu zapojení osob do vyučovacího procesu. A to jsou některé tematické oblasti, kde máme skvělé zkušenosti. A například také v péči o seniory s poruchami sluchu. Tam jsou skvělé projekty a myslím, že tam bychom mohli být více aktivnější a na někoho se obránit. Ale pokud by někdo měl o spolupráci s námi zájem, pak jsme tomu určitě otevření. A ještě tedy k těm absolventům a absolventkám. My jsme v té situaci, že tento obor sociální práce nabízejí pouze 4 vysoké školy v České republice. To znamená, že ten náš obor navštěvují v Jihlavě studenti, kteří přicházejí zdaleka, dá se říci, že z celé České republiky. Často jsou to opravdu studenti, kteří k nám přicházejí ze vzdálených míst a ti se potom vracejí do svého domovského regionu s dosaženou kvalifikací. To znamená, že ne všichni zůstávají v našem regionu. A my máme dokonce pocit, společně s naším krajským úřadem, máme ten pocit, že i v regionu zůstává příliš málo. Možná proto, že přicházejí z celé České republiky. A to pro nás znamená, že někdy máme skutečně problém najít vhodného absolventa na volné místo v nemocnici.
Existují tam nějaká opatření, která realizujete, abyste studenty přivázeli k vašemu regionu?
Byla bych asi trochu sobecká, kdybych to chtěla, protože já mám samozřejmě radost, že u nás mohou získat kvalifikaci a že mohou působit na těch místech, kde žijí a že tam pokračují v dalším vzdělávání, že to přenášejí do všech možných koutů naší země. Asi by nebylo reálné očekávat, že všichni zůstanou u nás v regionu. Byť my si samozřejmě přejeme, a je to asi i naším cílem, aby studenti, kteří pocházejí z našeho regionu a u nás studují náš region, jako kvalifikovaní odborníci neopouštěli. A nám se dokonce podařilo získat akreditaci magisterského studia. Je to navazující studium na naše bakalářské studium a to je pro nás velmi důležité, proto aby naše absolventky zůstaly zde u nás. Protože se opakovaně stávalo, že magisterské studium absolvovali ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, a to v úvozovkách riziko, že v tom velkém městě pak zůstanou, bylo samozřejmě velké.
Ano, to chápu, že u nás samozřejmě s takovými programy jako medicína je to podobné. Je to navázané na velké univerzity a když studenti z našeho regionu pak přijdou do těch center ke svému studiu, tak ta většinou zůstávají. Není to tak jednoduché je pohnout k návratu. Takže na tomto místě děkuji za náhled do toho studijního programu a těším se na možnou budoucí kooperaci s naším regionem. Myslím si, že by z toho mohlo vzniknout určitě řada zajímavých projektů. A srdečný dík také ještě jednou tlumočníkovi Milanu Vachovi za výbornou práci. Doufám, že i naši čeští posluchači všemu porozuměli a říkám naslyšenou.
Ještě jednou děkuji za pozvání, děkuji také panu Váchovi za tlumočení a zdravím všechny posluchačky a posluchače a přeji všem vše nejlepší.
Kdo s námi počítal, tak ví, že jsme se dnes slyšeli již po deváté, to znamená, na závěr se podíváme na studium pečovatelů v Bad Kerstingu, kteří s programem Erasmus Plus mohou jít studovat do Plzně. A zde jsme také již zvědaví na to, co nám vedení školy, paní Annelizie Schmuderer, k tomu sdělí. Takže naslyšenou. Řada podcastů Žít zdravě v Evropském regionu Dunaj-Vltava je produkce Evropského regionu Dunaj-Vltava, Zdravotnického regionu Plus a Technické univerzity Deggendorf. Režie Verena Nirschl, moderace Eva Littke, technická realizace THD Marketing, Alexandra Stadler, Stefan Kunz a David Pasberger.